Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji kwa habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Mridhi. Polisi nchini Tanzania wanaendelea kuwatafuta watu wanaoshukiwa kumteka nyara mfanyabiashara bilionea Mohamed Dewji, aliyetekwa nyara leo asubuhi na watu waliojihami kwa bunduki mjini Dar es Salaam. Dewji ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Melta ambayo inafanya biashara katika takriban nchi 10 duniani kote, na alitekwa nyara alipokuwa akiingia kwenye kituo cha kufanyia mazoezi katika hoteli moja mjini Dar es Salaam. Maafisa wa serikali ya Tanzania wamenukuliwa na shirika la habari la AFP wakisema kwamba mfanyabiashara huyo alitekwa nyara na watu wa asili ya kizungu waliokuwa kwenye magari mawili. Na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amesema tukio hilo ni nadra katika eneo hilo. Dewji ni mzaliwa wa Tanzania na alisomea katika chuo kikuu cha Georgetown hapa Marekani, na kwa wakati mmoja alihudumu kama mbunge nchini Tanzania kutoka mwaka 2005 hadi 2015. Na mwaka wa 2015 mfanyabiashara huyo aliorodheshwa kwenye jarida la Forbes kama mtu mashuhuri zaidi barani Afrika. Gavana wa jimbo la Florida hapa Marekani, ambalo limekumbwa na kimbunga chenye nguvu kilichopewa jina la Michael, ameahidi kwamba utawala wake utatoa msaada mkubwa kwa waathirika. Gavana Rick Scott amesema kwamba shughuli za uokoaji zitaendelea katika kipindi cha siku chache zijazo kufuatia uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga Michael, ambacho ndicho kikubwa zaidi kuwahi kukumba eneo la Panhandle katika historia na cha tatu kwa ukubwa kuwahi kutokea hapa Marekani. Gavana huyo amewatahadharisha wakazi wa maeneo yaliyoathirika na kimbunga hicho kutotoka majumbani mwao ili kutoa nafasi kwa wafanyakazi wa dharura kuendelea na shughuli za uokozi. Mkuu wa shirika la dharura la FEMA William Brock Long amesema kwamba watatoa kipaumbele nyumba na majengo ya biashara yapatayo 800,000 ambayo yamebaki bila umeme katika majimbo ya Florida, Alabama, Georgia na South Carolina. Utapata mengi zaidi kuhusu kimbunga hichi na athari zake katika kipindi chetu cha Kwa Undani muda mfupi ujao, kikiendeshwa na mwenzangu Idi Ligongo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mkuu wa mashtaka au mkurugenzi mkuu wa mashtaka nchini Kenya amemwagiza inspekta mkuu wa polisi kuanzisha uchunguzi wa kina kuhusu ajali ya barabarani iliyotokea hapo jana na kuwaua watu wasiopungua 56. Nurdin Haji ameagiza idara ya polisi kuchunguza idara zote ambazo zinahusika na usalama wa barabarani kubaini iwapo zilihusika au zilichangia kwa njia yoyote katika ajali hiyo, pamoja pia na dereva na vilevile mmiliki na meneja wa basi hilo. Wakati huo huo, mmiliki na meneja wa basi hilo lilohusika katika ajali hiyo leo wamefikishwa mahakamani katika mji wa Molo ulio kaskazini mwa mji mkuu wa Nairobi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Royal Media Services, hakimu wa mahakama hiyo ameagiza kwamba wawili hao waendelee kuwekwa rumande ya polisi hadi kesho Ijumaa ili kuwapa nafasi polisi kukamilisha uchunguzi kuhusiana na ajali hiyo. Mwenye basi hilo Bernard Shundu na meneja wake Cleophas Shitabaye walikamatwa jana Jumatano katika mji wa Kakamega. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Tayari Idi Ligongo yuko hapa studio kukuletea Kwa Undani. Mimi naondoka, jina langu BMJ Mridhi, tutaonana tena panapo majaliwa.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia habari za kutekwa kwa mfanyabiashara, mfadhili wa klabu ya soka ya Simba ya Tanzania na bilionea kijana barani Afrika Mohamed Dewji maarufu kama Mo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia athari za kimbunga Michael kilichopiga katika jimbo la Florida hapa Marekani, ambapo mpaka hivi sasa kinaelezwa kufanya madhara makubwa. Ninayokaribisha katika kipindi hiki cha Kwa Undani, mimi naitwa Idi Ligongo, kwa nami mpaka mwisho wa Kwa Undani. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania. Leo nchini Tanzania, polisi walitangaza kutekwa kwa mfanyabiashara maarufu nchini humo, Mohamed Dewji, maarufu kabisa kama Mo, ambaye ametajwa na jarida la Forbes, moja kati ya majarida maarufu kabisa duniani kwa kutoa takwimu za watu mashuhuri na watu wenye ushawishi, ambapo Mohamed Dewji alitangazwa kama ni bilionea kijana barani Afrika. Kamanda wa polisi wa kanda maalumu ya Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa, alisema waliomteka mfanyabiashara huyo walionekana kuwa ni wazungu wawili. Akizungumza katika hoteli ya Colzem leo Oktoba 11, amesema watu watatu wanashikiliwa kwa kuhusika tukio hilo kwa ajili ya mahojiano zaidi kuhusiana na tukio hilo. Inaelezwa wakati Mo akiwa ndani ya gari lake, wazungu wawili walitoka na kumbana Mo Dewji baada ya kutoka ndani ya gari lake. Walimpakia katika gari lao aina ya SUV na kuondoka naye kusikojulikana, ambapo mpaka hivi sasa bado inaelezwa kwamba hajapatikana. Kulizuka mkanganyiko wa habari mara baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda aliponukuliwa kwamba mfanyabiashara huyo amepatikana na waliohusika kukamatwa, lakini taarifa hizo mchana wa leo zilikanushwa. Hapa kwenye undani tunamwangalia Mohamed Dewji, ama kama anavyojulikana na wengi kama Mo, ni nani hasa? Lakini kwanza tumsikilize kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa, alielezea maendeleo ya taarifa za uchunguzi hadi mchana wa leo, na alianza kujibu swali kwanza kuhusu nini kimetokea kuhusu Mo.
Fajiri ya leo aliripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Taarifa hadi mchana huu bado hakuna taarifa mpya. Dewji bado tunaendelea kumfuatilia, kuwafuatilia watu waliofanya uhalifu huo wa kumteka. Zipo taarifa mtaani kwamba ameshapatikana, wengine wanadai amepatikana kule Coco Beach, lakini taarifa kutoka meza yangu hii na taarifa ambazo sasa ni taarifa rasmi, bado hajapatikana wala wahusika bado hawajakamatwa. Jeshi la polisi linaendelea na operation kavi kufuatia tukio hilo. Mikoa yote mitatu tunaendelea na ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha kwamba tukio hili ambalo ni la aina yake na ambalo limefanywa na raia wa kigeni halipati nafasi ya kuchafua taswira nzuri ya Tanzania, kwa maana ya mahali ambapo uhalifu vinaendelea kukemewa kwa pamoja, lakini mahali ambapo watu wameendelea kuita ni kisiwa cha amani. Kwa hiyo niseme tu kwamba ninawaalika wananchi wote, kama nilivyosema asubuhi, tuendelee na ufuatiliaji wa pamoja ili kuhakikisha kwamba wahusika tunawafikia mapema iwezekanavyo.
Ni kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam ya polisi nchini Tanzania, Lazaro Mambosasa, akielezea kile ambacho wanakifanya hivi sasa wao kama polisi Dar es Salaam ina kanda maalum ambazo zimegawanyishwa katika mikoa mitatu, mikoa ya Temeke, mkoa wa Temeke, mkoa wa Kinondoni na mkoa wa Ilala. Kwa maana hiyo amezungumza kwamba mikoa yote hiyo ya kipolisi katika jiji la Dar es Salaam inaendelea kushughulika na polisi wa pande nyingine katika kufanikisha kupatikana kwa mfanyabiashara huyo Mohamed Deuji. Kwa kipindi kirefu amekuwa ni mshabiki na mfadhili wa timu ya Simba, moja ya klabu mashuhuri kabisa katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambayo kwa sasa ndio bingwa wa Tanzania, ambapo kwa sasa yeye ndiye anayemiliki hisa kwa kiwango kikubwa katika klabu hiyo ya soka ya Simba ya jijini Dar es Salaam, na amekuwa ni mtendaji mkuu wa makampuni ya Mohamed Deuji ya nchini Tanzania. Nimeongea na mwandishi wa habari Mohamed Zubeir wa Azam, ambaye ni pia ni mmiliki wa blog ya michezo ya Bin Zubeir, ambaye katika mazingira ambayo yamekuwa ya kimichezo yakimhusisha Mohamed Deuji, katika mazungumzo yake nilitaka kujua yeye anamfahamu vipi Mo, na katika maisha yake ya kawaida ni mtu wa namna gani. Zubeir, Mo ni nani?
Mohamed Deuji ni tajiri, ni bilionea, na bahati nzuri ni mtu ambaye namfahamu kwa muda mrefu. Tangu nimetambulishwa kwake na baba yake mwaka 1998 pale barabara ya Morogoro zilipokuwa ofisi za Mohamed Tapeza zamani, nilimjua kama na michezo halisi, mpenzi halisi wa michezo, ambaye amejaribu yeye ndo alikuwa mshawishi wa kampuni ya Mohamed Tapeza kuweka udhamini kwenye klabu ya Simba kwa mara ya kwanza mwaka 1999, na tangu hapo ameendelea kuwa mfadhili mkuu wa Simba hadi Simba ilipo katikati hapa akaja akajitoa, na kujitoa ilikuwa ni kutokana na wenyewe Simba kukataa kupata ushauri wake na kujiuza Simba kuwa kampuni, ndo akaenda kuanzisha klabu ama kununua klabu ya Mbagala Market na kujiuza kuwa African Lion. Hata hivyo, baadaye mwitikio na matarajio vikawa tofauti, akaamua kuachana na ile timu, yani kama alitoa bure kumkabidhi watu wengine wanaoiendesha kwa sasa.
Katika maisha yake ya kawaida kabisa, licha ya utajiri na umaarufu mkubwa na ushawishi wake aliyokuwa nao ndani na nje ya Tanzania, manake jarida la Forbes linamtambulisha kama ni bilionea kijana Afrika yote, ni mtu wa namna gani? Anaishi vipi nje ya jamii akiwa na watu wake na wana michezo wenzake?
Pamoja na utajiri wote, umaarufu wote, Mohamed Deuji ni mtu wa kawaida sana katika maisha yake ya kawaida. Kuna wakati mnakutana naye barabarani akiwa anatembea kwa miguu, anateremka ofisini, ni mtu wa kawaida, ni mtu wa watu. Hata anapokuja viwanjani, uwanja wa Taifa pale, hana ulinzi kama ilivyo tulivyozoea kwa matajiri wengine. Kuna wakati alikuwa anapita sana kwa New Africa Hotel pale juu akitoka kazini kwake, anapita kwa miguu, anateremka, anapanda na mwanaye wakati ule kwa mdogo amembeba, anaingia kama mtu wa kawaida, anakunywa soda yake, anaondoka, anakwenda gym kama kawaida, hana ulinzi pale Colosseum, anakwenda na gari yake, anapaki, anaingia, anafanya mazoezi, anaondoka. Mohamed ni mtu wa kawaida sana, na kuna wakati fulani aliwahi kuteremka kwenye gari yake akachukua bajaji hawai uwanja wa ndege kuwai ndege, sababu alikuwa na basiri na kulikuwa kuna foreni kubwa. Ni mtu wa kawaida, ni mtu wa watu namna hiyo.
Kwa mazingira yaliyopo, unadhani kwamba anaweza akawa ametengeneza maadui? Maanake tunafahamu ameshawahi kuwa mwanasiasa vile vile, mfanyabiashara mkubwa sana hapo Tanzania, mwana michezo vile vile, mpenda michezo, mfadhili, na niweza nikasema anaelekea kuwa mmiliki wa klabu ya Simba, moja ya klabu kubwa sana hapo Tanzania na ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Je, kwa mazingira yaliyopo anaweza akawa ana maadui?
Hivi niseme kitu kimoja, kuna mambo mengine ni maisha binafsi sana, kuwa na maadui ni mambo binafsi sana. Mohamed Deuji ni mfanyabiashara mkubwa, ana mahusiano na watu wengi, huwezi kujua katika mambo yake ya biashara amekwazana na nani, wapi, hilo moja. Lakini cha pili, tusifikirie sana kwenye masuala ya labda kuwa na uadui. Uhalifu upo, inawezekana labda watu waliomchukua labda wanataka kumtisha, wape fedha. Uhalifu upo sana duniani, labda tuseme ndo mwanzo wa kuingia hapa nyumbani. Fikirie sana kuhusu Mo kuwa na maadui kulingana na mfumo wake wa maisha. Ni mtu wa kawaida sana, na ni mtu asiyependa matatizo. Mara nyingi amekuwa akijiondoa kwenye matatizo, na hata yeye na wafanyabiashara wenzake, unajua haijawahi kutokea sehemu kusikia hata dalili kwamba Mo ana matatizo na mtu, lakini siwezi kumzungumzia sana yako, maisha yake yeye binafsi, anapozungumza na watu kwenye simu, anapokutana na mizani, namna anavyomaliza, kwa kweli sijui niseme vipi kuhusu Mo. Ni mtu mtaratibu na ni mtu wa kawaida, huwezi kufikiria kuwa na uadui na watu.
Kwa taarifa ambazo ziko zinaendelea mpaka hivi sasa hapo nchini Tanzania, kuna taarifa zozote mpya ambazo ukiachilia zile za kwamba bado hajapatikana?
Taarifa ya mwisho ni iliyotolewa majira ya jioni alasiri leo na kamanda wa polisi ya kanda maalum ya Dar es Salaam Busasa, kwamba bado hajapatikana na wanaendelea kumtafuta, na jeshi la polisi kwa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa imeahidi Mo atapatikana akiwa salama, kwa sababu tayari wamekushawakamata baadhi ya watu wanaowashuku labda kwa namna moja ama nyingine wamehusika na hilo. Na mbaya zaidi ili Lugombo ni kwamba wamiliki wa hoteli ya Colosseum wanasema kamera zao za CCTV hazikuweza kukapcha lile tukio. Ni shida, na ndio maana hata mkuu wa mkoa anatoa maagizo kwamba wamiliki wote wa hoteli wahakikishe sasa kamera za CCTV zinakuwa zinaona, zinakuwa nzima, ilikuwa na matukio ya aina hiyo.
Ni mwanahabari Mahmud Zubair wa Azam ambaye alikuwa akimuelezea Mohamed Dewji Mo aliyetekwa leo nchini Tanzania. Mahmud Zubair ni mwandishi wa habari za michezo kwa kipindi kirefu, na amekuwa akifanya kazi na Mohamed Dewji kupitia klabu ya Simba ya nchini Tanzania. Hivi sasa vyombo vya habari vikubwa ikiwemo televisheni ya CNN ya hapa Marekani vimeshatangaza habari za kutekwa kwa bilionea huyu na kushtusha watu wengi. Kwa nchini Tanzania, marafiki zake ambao ni watu wa aina mbalimbali na wakada tofauti wameonyesha kuguswa kwa kiwango kikubwa na kile ambacho kilichomsibu bilionea huyo kijana ambaye wanamuita mtu wa watu. Lakini Mo mwenyewe alijieleza kama mtu mwenye kazi nyingi kulikweli, licha ya kuchangamana na watu wa aina mbalimbali, hasa pale linapokuja swala la michezo, timu ya taifa ya soka ya Tanzania, lakini kubwa zaidi ni klabu yake ya Simba, maarufu kabisa Wekundu wa Msimbazi. Alipongea katika kipindi cha televisheni cha Mkasi cha nchini Tanzania kilichokuwa kikiendeshwa na Bi Salama Jabir miaka kadhaa iliyopita. Hivi ndivyo alivyojielezea na ndivyo siku yake inavyokuwa kwa mujibu wake.
Asubuhi naamka kila siku saa 11, huwa nasali 12 kasrobo naondoka naenda ofisini. Nikifika saa 12 mpaka saa 1:30 huwa napata kama email 600-700. Kwa nini na trade commodities, na trade kahawa, na trade cocoa, na trade mahindi, na trade mbolea, sukari, mchele. Kwa hiyo lazima nifuatilie nini kinachoendelea duniani na bei. Kwa hiyo kuna reports zaidi ya kama 200 nasoma. Alafu kuna internal emails napata kutoka mimi na makampuni zaidi ya 40. Na sevi tuko kwenye nchi kama 8. Kwa hiyo tuko Kenya, tuko Uganda, tuko Rwanda, Burundi, tuko kusini wa Sudan, tuko mashariki mwa Kongo, tuko Malawi, tuko Zambia, tuko Msumbiji. Na sevi tunataka tufungue Ethiopia. Kwa hivyo napata reports kutoka ma-CEOs wote kwenye nchi mbalimbali na kwenye kampuni zangu hapa Tanzania. Mpaka saa 1:30 ndio namaliza kusoma ma-email. Saa 1:30 ndio naanza sasa mikutano ya bodi. Kwa hiyo inaweza kuwa nafanya mkutano kwa nini nazalisha mafuta ya kula au iwe ya sabuni, wapi tunapanga strategy, tunasoma balance sheets, tunasoma profit and loss accounts, tunasoma cash flows. Kwenye saa 7 kasrobo ndio naingia kwenye gari naenda gym. Kwenye saa 7 nafika gym. Saa 7 kila siku nakimbia kilomita 3, kilomita 4, alafu nafanya workout ya vyuma. Kwenye saa 8 namaliza. Saa 8 mpaka saa 8:15 napata chakula, mpaka saa 8:30 narudi ofisini. Maana yake nini? Sasa siku ya pili naanza. Naweza kurudi usiku saa 3, saa 4 nikiwa na wageni na wapeleka nje. Kwa hiyo tunakuwa na mikutano ya nje mchana. Well, that's my typical day. Kwa wiki ukihesabu labda naweza kufika kama masaa 100. Kwa hivyo hata ukiinclude Jumapili kila siku unaweza kufanya kazi masaa 15, 16.
Ni Mohamed Dewji ambaye taarifa sasa hivi zipo kwamba ametekwa na bado hajapatikana. Mohamed Dewji alizaliwa mwaka 1975 mkoani Singida, moja ya mkoa unaopatikana katikati ya nchi ya Tanzania. Elimu ya msingi alipata katika shule ya Arusha na akasoma masomo yake ya sekondari katika shule ya kimataifa ya Tanganyika iliyopo jijini Dar es Salaam, Tanzania, na baadaye kuhamia hapa nchini Marekani kwa ajili ya sehemu ya masomo yake ya juu ya sekondari katika mji wa Orlando katika jimbo la Florida, ambapo masomo yake ya chuo kikuu alisoma katika chuo kikuu cha Georgetown hapa Washington DC na kusomea masuala ya fedha na biashara ya kimataifa, na alichukua pia mchepuo wa ziada wa masuala ya theolojia na dini, na alihitimu mwaka 1998. Alifanya kazi katika Wall Street jijini New York kwa muda mfupi na alirejea nchini Tanzania kujiunga na kuendesha biashara za familia yao, hasa ile kampuni yao ya Mohamed Enterprises. Na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kwa siku ya leo. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii jimbo la Florida limekumbwa na kimbunga kibaya cha Michael, ambapo mpaka sasa kinaendelea kuhatarisha maisha ya wakazi wa huko na kusimamisha shughuli katika baadhi ya maeneo ya jimbo hilo la Florida na kuharibu miundombinu mbalimbali. Katika sehemu hii ya Kwa Undani tutazungumza na wakazi wa jimbo hilo kutufahamisha kile kinachoendelea kwa sasa jimboni humo. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi alizungumza na Doreen Kobelo ambaye anaishi Tallahassee katika jimbo hilo, na hapa anatuelezea hali ilivyo kwa sasa.
Hivi sasa hali ya hewa sio mbaya, upepo umeshapita, ila kama 95% ya watu katika hii sehemu hawana umeme. Na miti mingi sana imedondoka kwa sababu Tallahassee ni sehemu ambayo ina miti mingi mno. Kwa hiyo sehemu nyingi ambazo zina miti imeondoka na watu wengi wana nyumba kwa sababu ya upepo.
Kuna tahadhari yoyote ambayo imetolewa na mamlaka kwa ajili ya wakazi waliopo kwenye eneo hilo, na tahadhari hiyo kama ipo imetolewa kwa muda gani?
Tangia Jumamosi wanafuatilia kimbunga. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wameondoka tangia Jumatatu. Sisi hapa Tallahassee kwa sababu tuko mbali kidogo na maeneo ambayo kimbunga kiko kinaingia, zaidi tumepata upepo ambao ulikopo wa pembeni ya mashariki ya kimbunga. Kwa hiyo hatari zaidi ilikuwa ni sehemu ambayo iko karibu na ufukwa wa bahari, alafu kwenda kuwazia Panama City ya Mexico Beach, alafu kwenda mpaka Alabama, na sasa hivi kinaelekea mpaka North Carolina. Sehemu hizo ndo zimekuwa zimeharibikiwa zaidi, lakini sehemu zetu sisi zaidi tukopa ni upepo na umeme umekatika.
Umezungumzia swala la umeme pekee kukatika. Je, kwa upande wa maji na huduma nyingine muhimu za kibinadamu, hali iko vipi? Zimeathiriwa kwa kiasi gani?
Maji yapo, zaidi ni kwamba umeme, kwa sababu sehemu nyingi mabomba. Kwa hiyo hizo sehemu ambazo tumepata sisi upepo, hamna tatizo la maji. Lakini sehemu ambazo kimbunga kimepita, ile center kimbunga kimepita, kuna matatizo sana. Sasa hivi kuna floods na maji sio mazuri, kwa hiyo watu hawawezi kunywa maji bombani, inabidi kunywa maji ya chupa. Kwa watu wengi waliambiwa waweke chakula na maji kwa ajili ya siku at least 3.
Bila shaka kuna idadi kadhaa ya Watanzania katika eneo hilo. Je, mmeweza kuwasiliana na kujua nyote mpo katika hali salama, na pengine kujuliana hali, kuna vifo pengine vimetokea, umepata ripoti hizo au?
Sio Watanzania, kwa sababu maeneo ya Mexico Beach sina Watanzania ambao nafahamu, lakini hapa Tallahassee wote tuko salama. Zaidi watu hawana umeme, lakini kila mtu ambaye namfahamu Tallahassee ambao tuko kwenye jumuiya moja hapa, wote wako salama.
Mara nyingi vimbunga kama hivi vinapotokea katika majimbo mbalimbali, ubalozi wa Tanzania hapa mjini Washington DC huwasiliana na baadhi ya Watanzania kujua ni namna gani wanaendelea kutokana na mkasa huu. Je, kati yenu nyinyi mmeshapata simu yoyote kutoka ubalozi wa Tanzania mjini Washington DC?
Sijapata information yoyote kutoka Washington DC. Lakini natumaini kwa sababu sijaweza kuangalia hata emails, lakini huwa wanatazama kama tuko okay. Lakini kwa sasa hivi hatujapata simu kutoka Washington DC.
Naam, basi huyo ni Dorin Kobelo akizungumza na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja tunaelekea kwenye line ya simu. Tunaye Jerry Mkoni ambaye yeye kwa hivi sasa iko California lakini familia yake ipo Florida na amekuwa akiwasiliana naye juu kile kinachoendelea. Jerry, tueleze kwanza familia yako inakueleza nini kinaendelea huko?
Nashukuru Mungu kwamba kwa upande wetu sisi wote tuko salama kabisa. Sisi tuko upande wa mashariki wa Florida, Jacksonville. Naweza kuchora mstari moja kwa moja kwenda kwa dada Doreen kule Tallahassee, Florida. Kwa wale ambao mnaifahamu Florida vizuri ama kuweza kuifahamu vizuri, Florida imekaa kama kitako cha risasi hivi, kitako cha bunduki ukilinganisha na ukubwa na shape ya nchi. Kwa upande wa mashariki kuna bahari nyingine na upande wa magharibi kuna bahari nyingine. Kwa hivyo kwa safari hii huyu Hurricane Andrew amekuwa amecurve pembeni kidogo ya Tallahassee, na kama vile mwenzangu hapo awali anapanda juu sasa kwenda Georgia, kwenda Carolinas, na atamwagikia kule North Virginia.
Kwa taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa, uharibifu umekuwa ni wa kiwango gani na maisha yanaenda vipi?
Uharibifu mkubwa upo pembeni kidogo ya Florida, kutokana na nguvu yenyewe ya hurricane. Tulikuwa tunatarajia kwamba itakuwa ni hurricane level 5, bahati nzuri ikashuka kwenye 4, ambayo bado ni kubwa. Level 4 speed yake bado ni kubwa tu. Kwa hivyo ilishuka kwenye saa 10 jioni kwa time za pale Florida jana. Kwa siku ya leo Alhamisi, milango ya tuseme saa moja, saa 1 AM wakati siku inakaribia kwanza, ikaendelea kupiga kidogo kwenda upande wa Carolinas. Kwa kesho Ijumaa midnight, a little bit of midnight kwa kumaliza Carolinas, and then kama projections za computer ziko sahihi, basi baada ya hapo sasa itaanza kutoka katika makazi ya watu na kwenda kurudi baharini.
Na kwa namna ambavyo jimbo la Florida lilijiandaa na nyinyi wakazi kujiandaa, ni hali ambayo inalingana na maandalizi yaliyokuwepo na taarifa ambazo mlikuwa mkielezwa ukubwa nguvu ya kimbunga hiki?
Ni typical Florida kwa kipindi hiki cha mwaka, na kila kota ya mwisho wa mwaka hali kama hii inajitokeza. Ni kwa sababu ya jiografia tu, zile pepo zinapokuwa zinapishana katika hizo bahari mbili, hali kama inatokea. Kwa maandalizi siku zote yapo, viongozi wanatoa information vizuri kabisa, na kwa impact, kwa sababu safari imekamata zaidi ya state moja, kwa hiyo wamekuwa kushirikiana viongozi wa state kama tatu hizo, Florida yenyewe pamoja na Carolina hiyo ya kusini na ya kaskazini, na kama unavyosema inaelekea upande wa Virginia kule. Kwa hiyo kwa kifupi wamejiandaa. Ni kitu kinatokea kila mwaka, destruction obviously, but maandalizi kote ni mazuri. Evacuation orders ziko very clear kwa mtu yote ambaye amekaa katika sehemu wanaita bullseye, sehemu ambapo jicho la gari kali litakuwa linapita, wanakuwa advised kuondoka, na wengi wanakuwa wameondoka, lakini wengi wanakuwa wamebakia kwa sababu ya kuangalia mali zao. Wana estimate kwa siku ya jana mpaka sasa hivi, katika hizi states za Florida, Alabama, Georgia na Carolina, kuna zaidi ya nyumba 900,000 ambazo zimeshapoteza umeme kwa hivi sasa. Lakini ni kitu ambacho tunajua kwamba within days watakuwa wamesharudishiwa.
Asante sana Jerry kwa kutufahamisha kile ambacho kimejitokeza katika jimbo hilo la Florida kwa kimbunga hiko ambacho mpaka hivi sasa kinaendelea kufanya uharibifu mkubwa. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran kabisa za kuwa nami, na nafusihi usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine tena ya kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC.
Thank you.